Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev bilen xabarlar gündeligi. Western Union arkalı daşarı yurtlara pul uğratma üçin telefon üstü bilen novata yazılmalı. Levaplı enatalar daşarı yurtlarda bilim alayan oğlu yıllarının maliyet erişterlerini Western Union arkalı uğratma üçin telefon üstü bilen bankların şahamçalarına novata yazılmalı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetinin akı xabarçısı xabar veriyer. Azatlık'ın regionu Akçeşmesi'nin mağlumatına göre hazırkı vaqtda telefon üstü bilen Western Union ulgamına Novata yazılmak üçin ähli orunlar eýýäm eýeli bolup, indiki novata yazılmak tapgyry maý aýyny açlýar. Çeşme Lewap vilayatynyň çägine ýerleşýän Türkmenmaşy döwlet täzirçilik bankynyň hemde Finagat paýdarlar täzirçilik bankynyň iki işgärin sözlerine talgylanyp häzirki wagtda novata yazılmagyň mümkin däldigini, çeni bilen iýun-iýul aýlary üçindigi maý aýyna novata yazylşygyň açylýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň regionnak habarçysy 25-nji fevralda iýberen maglumatyna novata yazılmak işini kurmak üçin bank işgärlerinin käwirlerinin para alýanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Novota Binovot goşulmak üçin 500-600 manat möçberine para bermeli. Türkmenmaş hem de Senagat täzirçilik banklarynyň bank işgärlerinin Azatlyk radiosynyň çeşmesine gurrun bermeklerine göre, daşary ýurtlardaky studentleriň enatalarynyň her haýsysyna aýra tinlikde aýda bir gezek 100 dollar ýagny jemi 200 dollar möçberine Western Union arkaly pul geçirmäge ruhsat berilýär. 100 dollar üçin geçirim ulgamynyň hyzmatyna degişli 5 dollar hem de muňa goşmaça hökmüni döwlet salgyda diýip 2 manat 60 tenge tutum tutulýar. Geçirim hyzmatyndan peýdalanmak üçin pul iýberji enatalardan studentiň okuyan okuwjaýynyň guwahat talap edilýär. Şeýlede enatalardan bankyň şahamçasyny tapşyrmak üçin öz ýaşaýan ýerlerinden guwahat soralýar. Habarçy Lewap vilayatynyň çägine Western Union hyzmatyny hödürleýän banklaryň şahamçalarynyň telefon belgileri ýazylan bildirişiň suratyny Azatlyk radiosyna uratdy. Bildirişlerden mälim bolşuna görä Türkmenmaşy döwlet täzirçilik bankynyň Türkmenawaz Seýdi Magdanly Gazojok garlyk şäherli Nak şahamçalaryny we Lewap şahamçasyny Finagat paýdarlar täzirçilik bankynyň Türkmenawaz temde Lewap şahamçalaryna şeýlede Türkmen Türk täzirçilik bankynyň Türkmenawaz temde Kerki şäherlerine şahamçalaryna telefon arkaly nowata ýazylmagy mümkinçilik döredilýär. Bildirişde bank şahamçalarının novata yazılmak üçin telefon belgileri hödürleniyer. Levap vilayetinde Western Union arkalı pul geçirmeye novata yazılmak işleri 2018 yılın 10. dekabrına başlap yola koyuldu. Habarçy bilen gurrungdeş bolan bank işgärleri novata yazılmak bilen bağlı beýleki vilayetlerdäki ýagdaýlardan özlerinin bihabardygyny aýdýarlar. Türkmenistanly enatalar hususan soňky bir ýyl bäri daşary ýurtlarda okuyan student oğlu gyzlaryna maliýet erişdelerini ugratmakda Ýetik kynçylyklara sezewar bolýarlar. 2018-nji ýylyň ýanwaryna Azatlyk radiosyna Lewap vilayatyna ýerleşýän bir bankyň öňünde daşary ýurtlara pul geçirmek isteýän ýaşaýjylaryň uzun nowatyny görkezýän video gelip goşupdy. Geçen ýylyň oktýabr aýynda Daşawul şäherine Western Union halkara pul geçirim hyzmatynyň peýdalanmak isleýän raýatlaryň banklardaky nowatyny jetonlar arkaly guramalaşdyrmak düzgüni giýrizildi. Türkmenistan soňky 2 ýyl bäri ýurdun çägine valyuta dolanşygyny çäklendiren soň onuň gara wazyr döredi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne onuň gara wazyrdaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlady. Fevralyň başyna türkmen häkimetleriniň şu ýyl gyşky kanikula ýurdu dolanan türkmenistanly studentleriň Aşgabatdan ýygyna göýberilmeýändigi barada habarlar gelip goşupdy. Şonda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bu çäreleriň sebäplerini hatarına häkimetleriň gyşky kanikula baran türkmenistanly studentleri ýurtdan göýbermezlik bilen Yurdun daşına çıkayan valyutanın muktarını azaltma o gödöngünü tutuyanlıklarını xabar veripti. Birleşen Milletler Uramasının 2018 yıl üçün yayradan ösüş hasavatına göre, Türkmenistan'a daşarı yurtlarda okuva giriyenlerin sahanı 2017 yılda 107% azaldı. Daşarı yurtlarda okumağa istek bildiriyen Türkmenistanlı yaşları esasan Türkiye'de, Rusya'da ve Karaşsız devletlerin arkalaşığına ağza kevri yurtlarda bilim almağı sayılabalyarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hubsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hubsuz yağdayda izarla.
Gepler Azatlık Radyosu efirde havarlar günnelü bilen men yoksun anıruan. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının bazarlarının içine uğrayan ulu gövrümlü sevda nokatlarının köpölmeği, Aşgabadın bazarlarını işleyen kerenneç sevdugarların iş orunlarını köpçülüklerin yitirmeğine alıp geliyar. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonim şertte urlaşan bazar kerenneçileri, bundan ön adamların öz millek yerlerini önrön önümlerini bazara getirmeklerine çeklendirme giyirilip, senagatçılar urlaşığının yiladışkanalarını önrön önümlerini giyin yol açılarını kavar verdiler. Senagatçılar ve telekeçiler urlaşığı Aşgabadın mir bazarındaki et dükkanlarının bir yerini boşalttırıp onu önkü üyelerinin elinden aldı. Bazarda gök, meyve satılan tekçelerin olsa 20'den uğrağını yıktırıp onun yerine uzunluğu 22-24 metr. İğini 14 metr çembesi caysallı deyip adatlığın havarçısı kavar verdi. Onun bilen gurulaşan önkü sevdugarların tasdiklamagyna göre, bir ýagdaý bazar administrasiýasy bilen şertnamasy bolan 40 goly kärenneç satyjynyň öz işini betetmegine getirýär. Adatlygyň habarçysy Aşgabadyň teke bazarynda hem şeýle ýagdaýyň gaýtalanýanlygyny, ol ýerde hem senagatçylar urlaşygynyň öz önümlerini satmak üçin jaý gurýanlygyny we bu ýagdaýyň olar bazar administrasiýasy bilen şertnama maglaşan satyjy kärenneçleriň onlarçasynyň işini ýitirmegine getirýänligini habar berdi. Bize siz sewda edýän ýeriňizi ýitirdiňiz diýerler. Bizim yerimize gelen adamların hemmesi senagatçılar birleşiginin öz adamlar deyip radyanın söhbette saytti. Aşgabat şehrine teyden vurulan 15 yıl avadançılık Lomoy Sevda Merkezi, Sumbar Vazar ya da Yüzfontan Vazarı, bereketli ve bereketli bir vazarlar hem senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin balansında duruyor. Odolkı cığırlık, altın asır günlü or bağlar diyleyen hem şu romanın eyeçiliğine deyip işini yitiren kerenneçilerin biri adatlığın havarçısına gurrun verdi. Metduatta kiçi telekeçilere kollu verliyer ve ileki diyerler. Emma hakikatta Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının monopoliyası kiçi telekeçiler bağlardan durmuştan kısıp çıkarıyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun 19. fevralde veren mağlumatına göre Akhal, Levap ve Maru velayetlerini kurulayan mağlarçılık toplumları senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin ağdalarının hususi eçiliğine verildi. Bu kurumu odol bina edilen deskaların potrotçusu olup duruyordu. Neşirin mağlumatına göre bu çare yurtta telekeçiliği kemilleştirmek ve durmuş uğurlu bazar iktisadiyetini östürmek maksadı bilen görülüyor. Mundan öň hasanyň 23-nji ýanwarda senagatçylar we telekeçiler birleşigine owhozalyk önümlerini we beýleki önümler öndürmek üçin 8,580 hektardan gowrak ýer bölünip berildi. Ondan öň 2018-nji ýylyň iýulunda bu gurumy birden döwlet serişdelerine gurulan awada siýahatçylyk zoologynyň hem eýetine gurulýar. Bulardan başka Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow mart ayında senagatçylar birleşigini yukarı tiýizlikli avtomobil ýolunu we Lewapda kal karhanasyny gurmak üçin 3 milyard dollar mesörüne kredit bermek kararyna gol çekdi. Türkmenistan'ın özünü ödemeyen kerhanaların ve deskaların hususi eçilge berilmeği, kerenne yerlerinin ve orunlarının yitirilmeği neticesinde işini yitiren adamların sahini, onları kaytadan işe yerleştirmek koyunca görülen çareler hakkında anık malumatlar çap edilmeyer.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Azatlyk Radiosunyň Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň türkmen howpsuzlyk edaralaryny raýatlary ýygyrlamagy degişli elektron enjamlary bilen üpçün edýän bolmak ähtimallygy barada çap eden habarynyň soň Aşgabatdaky çeşmemiziň maglumatlaryna görä soňky 2 hepde bäri häkimiýetler VPN ulgamlaryny we azatlygyň saýtyny petiklemek işlerini güýçlendirdiler. Azatlyk radiosunyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi türkmen ýörüýeti gullukluklarynyň goloýda güýçlendirilen petikleýiş çäreleri bilen bagly nemis kompaniýasynyň ýardym alýanlygyny ýa-da onuň maslahat soraýanlygyny tasdiklap bilmedi. Ýöne ol türkmen howpsuzlyk gullukluklarynyň Roden Schwarz kompaniýasynyň enjamlarynyň we programmalarynyň peýdalanmagy dowam edýändigini öňe sürdi. Bu aralykda Azatlyk radiosunyň Aşgabatdaky we regionlardaky habarçylary Soňky 2 hepde bäri ýurtda VPN urgamlarynyň aglawasynyň petiklenýändigini habar berýärler. Ýa-da Azatlyk türkmen häkimiýetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy barady. Deriňe işini geçirip 31 ýanwarda bu deriňeň netijelerini okuyjylara we dinleýijilere ýetiripdi. Deriňeden mälim bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birinäki çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen gönüden günü işlemeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýörüýeti gullukluklary raýatlaryň özara elektron ara gatnaşygyny ýygyrlaýandygyny habar berdi. Şeýlede deriňiň netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini ara gatnaşyk puwdugyny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukluklarynyň öňki işgäri bolup, bu firmany gönüden günü Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Azatlyk radiosu Roden Schwarz'ın adamlary ýygyrlamagy mümkinçilik töredýän enjamlary barada guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michael Rizik Wozniak bilen gurulmagy boldy. Ol agdalýan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adynyň 3 önümini interneti aňtamakda hem de VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyly geçip Türkmenistanyň häkimiýetleri ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömükli päsgelçilik döredip gelýär. 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy dekabr aýynyň dowamyna internet hyzmatlarynyň hiliniň çürt kesik peselendigini, köp sanly VPN-iň işlemeýändigini habar berdi. Ýöne 17-nji ýanwardan başlap häkimiýetler VPN ulgamlaryny dogry baglap ulanjylaryň Google Play tilsimine el ýeterliligini çäklendirdi. Şondan soňky bir hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň internetde VPN gözleýänleriniň sany 577% artdy. Bu barada Britaniýa neşri habar beripdi. Türkmenistanyň internet üpçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kompaniýasy ýola goýýar. Türkmenistan internetiň hili boýunça iň pes bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatarına galýar. Ýurtda internetiň ortaça tezligi sekundda 0.5 megabit pesdir. Onuň aýlyk töleýi 350 manada dollaryň resmi kursunyň 100 dollara barabardyr. İnternet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'ın maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatyň 20%-nden hem az bölegine internet el ýeterli. Halkary guramalaryň ýyllyk hasabatyny Türkmenistan söz we metbuat azatlygyny sistematik görnüşde kemsidýän ýurtlaryň hatarına öňnäki ornunlary eýeleýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygyrlyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygyrlyklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygyrlyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygyrlyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilerdiňiz.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanly dinler Azatlyk radiosynyň üstü bilen öz dinleşleriniň sesini türkmen häkimiýetlerine eşitdirmek kararyna geldi. Ol öz hatlarynyň Türkmenistanyň prezidentine we beýlik guramalarynyň ýolbaşçylaryna baryp ýetmeýändigini aýdýar. Men Türkmenistanyň raýaty we Hare Krishna hereketiniň agzasy. Bu dini uzak yıllar veri uyup geliyarın deyip Türkmen rayeti hatının başındaydiyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan yaşama üçün o diyen ansat yer değil. Adam hukukları hem işe boğuluyar. Sen açık kurulayıp bilmiyarsın. Hususanla hükümetin ağrını kaçıracak hiçbir zat aitmek kolu nok deyip o sözünü devam ettiriyar. Biz Hare Krishna dinine uzak wagtlar uyup gelýärdi. Emma biz hemişe gözegçilikde saklanýardyk we haçanda özara ýygnanyşmaga çalyşsak, ýygyderli ýanymalara tedawar edilýärdi. Onsoň Hare Krishna hereketiniň agdalar hökmünü goý biziň hökümetimiz öle diýen hereketlerinden utansyn we bizi öz dinimize uýmaga goýsun diýip size hat ýazmagy karar etdik diýip türkmen raýat aýdýar. Onun sözlerine göre Hare Krishna hereketi Türkmenistan'ı 2004-cü yılda hasavalini. Emma muna varamazdan bu din akımın ağdaları dini Aşgabatda biraz yazılganlık tapyarlar. Hatyadan rayet bu din adlığın Mar velayetindaki toporuna değişli. O lözlerinin Türkmen hükümetinden Mar şehrine bir yığınansık çayını kurmağı ruhsat vermeğini esliyil veri hayiş ediyenliklerini. Emma beyli ruhsattan geçen öylerine yığınansmağı hem ruhsat verilmeyenliğini xabar veriyar. Biz ol cayda yığınanıp öz aydımlarımıza itcak, kitaplarımıza kocak kolyar. Emma biz ağdağlarımızın birinin önüne yığınanışsak kem polis yafisiyerler, Milli Kovpsuzluk Ministerliğinin yerli işgarlar gelip bize ağar veriyar deyip Türkmenistanlı Krishna çaydiyar. Olur bizim ağıtlarımızı yazıp alıyarlar. Suratı düşürüyarlar ve soğrağa çekip yüzümüze maskaralayıcı sözler aydiyarlar. Siz ne mi? Ayal erkek olup bir yere yığınanışyardınız. Toporlayın zınsara katnaşıga girecek kolyan olmağın diyerler. Olur bize bir yedek, iki yedek del. Hem işe şeyle çemeleş yerler. Emma biz bunun için öz anancımızdan el çekmekçi derleyip dinler Türkmen aydiyar. Sonun ulan bir vaatta eğer de biz kaharlanıp parahatçılıklı din diye surlarımızı berza edip bilmezliğimizin sebebini düşündürmeklerini talep etsek, olur bize askıvada gidip öz din diye surlarımızı sol yerde amal edip bilersiniz diyerler. Bir vitevi yurt değil mi? Hem için biz dini adatımızı berza etmek için başka şehre gitmeliyip marlı dinler soruyar. Biz mar şehrine öz dinler yollaşlarımızın birinin önüne Gavru Purnima bayramını belleyen vaktimizde hem 18. fevralda meydana çıkıp Advaita Açarya bayramını belleyemizde hem 8. yanvarda ağdağlarımızın birinin doğulun gününü yığınansamızda hem polis sefserleri, mahkeme işgarları gelip bize azar yamanını verdiler deyip Krishna Türkmen hakimiyet kökillerinin özlerini kicik çağa kayyan yali kayyanlıklarını ve üstlerini kıygıryanlıklarına idiyar. Onun sözlerine göre doğulun gününü belleyen Krishna'sı pasportundaki doğulun günü senesini görkezenden son hem onu ve yeni bir neçim ihmanını polis istansiyasına alıp gittiler. Bizini ne edeceğimizi bilmeyeriz. Mümkün olan ehli kapıyını kalktık. Emma netice yok. Ondan biz belki bizim meselemize ünit vererler ve biz için adalet dikeldiler deyip halkarı metdu otuna yüz tutmak kararına geldik deyip Türkmen rayetinin adatlık radiyasına gelip boğuşan hatınlaydılar. Türkmenistan siyasi iktisadi adatlıklarla bir katarda rayetlerin din adatlıkları oyuncu boyun alan borçnamalarını yerine getirmezlikte hem ilgiderli tankıyı dediler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şamirdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Günmatara Awganistanda da daşary ýurtly sewaşçylaryň hereket edýändigi barada gurrun edilip gelýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň öz maşgala agdalar bilen gelip ýerleşendikleri barada maglumatlar berilýär. Awgan serhetçi güýçleriniň Badgys welaýatynyň Marçak sebtindäki komandiri Döwlet Mawinyň Adatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, welaýatyň Balamurgap atly etrabynda Özbegistanyň İslam hereketiniň agdallary ýerleşipdirler. Özbegistanlylaryň aýal maşgallary hem ýanlarynda bar diýip Mawin aýtdy.
Balamurgap'ta bar bir takriben 50-60 nefer Özbekistanlılardan, Cumanemangani'nin adamlarından, sayır yoldaşın adamlarından, solardan Balamurgap'ta bar görünüptür bir 50-60 nefer var. Öy göçü bile ayağlı olan soğuk bile gelen. Ola şahadıra talibanlar bile.
Badgys welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynyň golaýynda da Özbegistanly militanlaryň bardygyny Döwlet Mawin aýdýar. Marçak semtinde hem Özbekistanlı maşgalılar yerleşiptirler.
Ova, şu yerde yer per beren hemmesinden beren takriben 20-30 yaş hazır Türkmenistan serhette Şihavulya'da o Murgapulus varlığında hatta Marçangam Çarkap kışlığında takriben 10 köy cabacay olan şu yerde. Ova Özbekistanlılar. Olur Talibanlar şu yerde gelip Talibanlar şu mıntıka Murgap'ın şu kırını yok serhedi ilk tarafı şu nemesi şu meydanda Türkmenistan'a hem serhette Murgapulus varlık. Şu Murgapulus varlığın şamal tarafında gelip cabacay olup şu Murgapulus varlıkta dirçilik ettiyorlar.
Serpil vilayetinin hakimi General Abdülkadir Aşna'nın aydışıça Serpil vilayetinde de dışar yurtlu militanlar var. Olar yerli yaralılara harbi uğurdan talim veriyorlar. Özbekistanlı ve Tacikistanlı cengçilerin maşgala ağdalar hem yanlarında var deyip hakim Abdülkadir Aşna aydıyar.
Dışarı ustadları şu taraftan olmalı. Mena raporumu yerinden Tacikistanlı, Özbekistanlı var. Hatta Araplarım var, Pakistanlılarım var.
Paryab vilayetinin Sirintegap adlı etrafının hakimi Abdülsalam Nezhat'ın Azatlık Radyosu'na aydışına garanda dışarı yurtlu cengçiler Afganistan'a Pakistan'dan geliyorlar. Paryab vilayetinde Özbekistanlı ve Kazakistanlı cengçilerin bağırdığını vilayetin hakimi Nakibullah Payık hem tasdikledi. Demirgazık Afganistan'ın 3 vilayeti Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin boyunda cengçilerin hareket ediyanını yerli resmiler aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğünü Alkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Pakistan davalı Kaşmir regionuna Hindistan'ın harbi hava güçlerinin iki uçağını atıp kaçırandığını ve iki pilotu ele salandığını aydiyar. 21 fevralda Pakistan'ın harbileri yurdun harbi hava güçlerinin Kaşmir'de kontrollük liniyasından geçen iki savaş uçağını urup kaçırandığını haber verdiler. Metbuğat vekili General-Mayor Asif Kafur'un aytmanı göre uçurların biri Kaşmir'in Pakistan tarafından dolandırılan bölüğüne Beyleksem regionun Hindi kontrolluğundaki bölüğüne kaçıptır. Kafur şeyle hem ele salınan pilotların birinin yaralanandığını ve onun harbi keserhana yerleştirilendiğini malum etti. Hindistan'ın harbi hava güçlerinin bir sözcüsü olsa Pakistan'ın bu beyanatı var da eline maglumatın yokluğuna aydiyar. Yöne Hindistan'ın kavuşan havarlarda bir Hindi uçurunun Hindistan'ın kontrolluğundaki Kaşmir'de helakçılığa uçurandığı aydılıyar. Reuters haber kulluğu adı ağdalmadık bir polisiye işgarının helakçılıkta iki pilotun ve parakat ilatten hem bir adamın ölündüğünü aydındığına haber verdi. Bunun odal Pakistan kontrolluk liniyasının teoriğine hava zarbalarını amala aşırandığına aydıptı. Hindi hakimiyetleri olsa Pakistan'ın harbi uçurlarının İran'a serpiktirlendiğine aittiler. Bu hadiseler Hindistan'ın savaş uçurlarının Pakistan'ın demirgazık günlüğüne hava zarbasını oranından bir gün sonra bolyar. Deli bu yerde cengçilerin türgünleşik lageri var diyer. 14 fevralda ilatının ağla ve köplüğü Müslümanlardan duruyan Kaşmir'de canından geçen bir hücumçi Hindi eskerlerinden ağzından 41 adamı öldürülveri İslamabad bilen Delhi'nin arasında 7 dartkınlık hüküm sürüyor. Dören dartkınlıklar sebeple Pakistan'ın rayet aviyatçı hakimiyeti indiki mağlumata çelli yurdun hava giyinişliğinin yapılandığını haber verdi. Aydılmağına göre Hindi hakimiyetleri hem yurdun demirgazığındaki sebitlerde veya Kaşmir'de bir neçe airportu yapıptırlar. Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin bir beyannamasında harbi hava güçleri tarafından kontrollük liniyatına amala aşırılan zarbalarda harbi del nokatların nişana alınandığı aydılıyar. Şeyle hem bizim yağdayı yaramazlaştırmak niyetimiz yok değil yer. Beyannamada uçurların atılıp kaçırlandığı ağzılanok. Şuni Irak Hindistanın Dışişi Ministeri yağdayı köşeştirmek etinenşip, öz yurdunun tartkınlığı bundan artık yaramazlaştırmağı arzu etmeyendiğine aitti. Ol Hıtay'ı eden safarının devamında Hindistan cevapkarçılıklı ve aram hareket ederdiydi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.